Må jeg lige se en hånd på nogen, der har været stresset i dag? Hold fast, der er ikke meget ærlighed til stede i den lokale her. I ser ellers godt ud alle sammen, det må jeg sige. Nu er det jul, og jeg ved ikke, om I har tænkt over, mange af de ting, vi prøver på at gøre til, når det nu er jul, det er i virkeligheden nogle ting, vi burde gøre hele året. Jeg har lagt mærke til, at noget af det, man prøver at gøre til jul, det er at sige, når det nu er jul, jamen så skal vi da prøve at se, om vi ikke kan enes. Så skal vi da være generøse. Så skal vi være storsindede. Så skal vi tænke på andre nu. Og nu skal vi også være sammen. Og vi skal også bruge tid på hinanden og på familien. Og vi skal slappe af, og vi skal gå i kirke. Og alt det, vi burde gøre hele året. I virkeligheden burde det være juleaften hver eneste dag, hva? Yes. Andre end børnene, der siger ja til det. Sådan. I virkeligheden burde det være juleaften hver eneste dag. Fordi jul er jo i virkeligheden et eventyr. Der er en af kalenderne, julekalenderne lige nu, der hedder Alle Tiders Juleeventyr. Og jeg prøver sådan lige at slå lidt op og sige eventyr. Ordet eventyr, det kommer faktisk af adventura. På latin. Det har noget med advent at gøre, det har noget med noget, der kommer at gøre, noget med noget forventning at gøre. Og så så jeg i en ordbog definitionen på, hvad et eventyr er. Det er en kortere fortælling med overnaturligt indhold. Det minder mig om et eller andet. En kortere fortælling med overnaturligt indhold. Og i virkeligheden så er det jo sådan, at alle gode historier, som man hører, læser i en bog eller ser på en film, de har det samme plot. Det starter altid med, at alt er lutter idyl. Fred og ro og gammel, og det hele er lykke. Så går alting skævt. Alt går skævt. Alt, hvad der kan gå skævt, går skævt. Så kommer helten ind på scenen. Og så går helten grueligt meget igennem, men overvinder det onde. Og så bliver alt idyl igen. Er det ikke rigtigt? Det er en god historie. Det er en god film med en rigtig Hollywood-slutning. Det er en god bog. Det er den gode historie. Og det er tyv stjålet fra Gud. Det er ham, der har fundet på den historie. Det er det, som Bibelens historie i virkeligheden handler om. Fuldstændig det samme. Hvordan kan det mon være, at den der slags historie ligesom rører ved et eller andet inde i os? Som den ligger i os allerede. Den der med, at der var noget, der var godt engang, som blev ødelagt. Men der kommer en helt ind på scenen og retter op igen på det hele. Nu, når vi snakker eventyr, så er det jo meget moderne sådan med at det skal være i 3D. Og selv i Pyrus og Alle Tiders Juleeventyr, så er det jo sådan, at de går ind i historien. Og så kan man have sådan nogle 3D-briller på, og så ser det specielt ud åbenbart. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige kunne prøve at forestille os, at vi var inde i historien, altså i juleevangeliet, som vi lige hørte læst op. Prøv lige en gang at sætte dig ind i, hvis du havde været der til stede. Hvordan havde du tænkt? Hvordan havde du reageret? Og allerførst så kunne jeg tænke mig at bede dig om at prøve at være en engel. Jeg ved godt, det kan være lidt svært for nogle af jer. Og her er nogle meget drabelige engle fra et kalkmaleri i en kirke. Det er sjældent, man ser dem så drabelige. Men ved I hvad? Jeg har googlet og googlet og googlet for at finde et billede af en engel uden vinger. Jeg kan ikke finde det. Der står ikke et ord, et eneste sted i Bibelen om, at engle har vinger. De står beskrevet utryggeligt, hvordan det ser ud. Men de har altså ikke vinger, venner. Der er fire væsner foran Guds trone i Ezekiels bog, som har vinger. Det er de eneste. Englene har ikke nogen vinger. De bliver ikke kaldt engle, de væsner der. Men alle billeder af engle er med vinger. Så jeg beklager, at der er nogle små puffvinger på dem der også. Men det har de altså ikke brug for at kunne bevæge sig fra himmel til jord. De har ikke brug for vinger til det. Men prøv nu at forestille dig, at du var en engel, dengang Gud besluttede sig for, hvordan skal helten komme ind i historien. Og jeg har fundet en lille, sød historie. Set fra englenes synsvinkel, så den vil jeg gerne prøve lige at læse for jer, og så prøv at sætte dig selv ind, hvis du nu havde været der. Den handler om englen Rafael og hans lille lærling engel Benjamin. Boss, du ser bare pragtfuldt ud, sagde Benjamin fuld af beundring, og man så hans tænder skinne som perler i hans sorte ansigt. Han havde næsten brugt hele dagen på at vaske og stryge Rafaels allerpæneste linnedklæde, og han tænkte ved sig selv, så flot havde ærkeenglen ikke set ud, siden den dag han blev indsat som øverste budbringerengel. Det er heller ikke et helt almindeligt tilfælde, Benjamin. Herren havde den der, giv akt, nu kommer noget vigtigt, tone i hans stemme, da han kaldte på mig. Sådan har jeg ikke oplevet Herren, siden han satte Israels børn fri fra Egypten, hvis jeg husker rigtigt. Okay, men du ser også helt og aldeles usædvanlig ud, sagde Benjamin. Rafael smilede og klappede Benjamin på skulderen, da han marcherede ud for at have en samtale med Herren. Rafael, du ved godt, hvad det her er, sagde Herren, og hentede et stort timeglas fra skabet bag ved skrivebordet. Yes, sir, det er tiden. Rigtigt, Rafael. Se nu her, den nederste halvdel er næsten fyldt. I den øverste er der kun få korn tilbage. Ja, det ser jeg, herre. Det var ikke længe, så er tidens fylde kommet, Rafael. Rafaels øjne flunkede af spænding. Det kunne betyde et. Personer og lyn og torden og alle verdens mægtige ville blive kaldt sammen den største dag siden skabelsen, og han, Rafael, den øverste budbringerengel, ville forkynde det. Halleluja! Mener du, herre, at nu går det løs dernede? Det er allerede på vej, Rafael, sagde herren og smilede. Allerede på vej? Hvor meget på vej, spurgte Rafael temmelig uroligt. Der er jo kun et måned til. Herre, det er utrolig kort tid. Hvordan skal jeg så hurtigt få fat i alle jordens konger og prinser og folk? Kan du ikke trække det lidt ud? Det går ikke an. Herren rejste sig fra sin stol og gik hen til vinduet. Kom lige her, sagde han. Hvad er der, herre? Se engang dernede på jorden, Rafael. Ser du den lille prik, den landsby? Mener du Nazaret der i Galilea? Ja. Ser du den unge kvinde, som kommer fra brønden? Hende med vandkrukken på skulderen? Nej, bagved hende. Hende med tøjbylten. Åh ja, hende ser jeg. Det er hende, sagde herren. Hun skal være hans mor. Hans mor? Gentog Rafael forvirret. Han blinkede lidt for bedre at kunne se. Nu ser du, hvad jeg mener, sagde herren og gik væk fra vinduet. Vi kan ikke trække den længere. Rafael fulgte efter herren hen til skrivebordet. Han måtte lige hoste, fordi han blev tør i halsen. Hvad er der med dig, spurgte herren og satte sig op. Ikke noget, herre. Bestemt ikke. Det er bare... Bare hvad? Ja, herre, det er bare det, jeg synes, det er lidt sådan lidt almindeligt, hvis han bliver født dernede som et ganske almindeligt barn. Det har ellers hele tiden været min plan. Ja, herre. Hør engang, Rafael, sagde herren. Jeg vil gerne have, at det bliver en sag, der ikke skaber for mig en stor hej. Derfor har jeg heller ikke fortalt dig noget om det indtil nu. Flotte fanfare og trommevioler er slet ikke nødvendige. Jamen, herre, svarede Rafael, du mener vel ikke, at vi skal lade tidens fylde komme, helt uden basuner og lyn og torden? Ingen basuner, Rafael. Ingen lyn og torden? Heller ingen lyn og torden. Rafael trak hjælpeløst på skulderen. Godt, så skal jeg altså bare sidde og kigge på, sagde han, og forsøgte at skjule sin skuffelse. Der er jo ikke noget meget en øverste budbringer engel kan gøre, sådan helt uden basuner og lyn og torden. Herren rejste sig fra sin stol og lagde en hånd på Rafaels skulder. Jeg ved det, Rafael, du er lidt nedslået, fordi du ikke må bruge dine basuner og lyn og torden, men det passer ikke til den her situation. Her er brug for noget andet, uden larm og fuld af værdighed, såsom hvad, herre? Vi er nået i retning af en stjerne. En stjerne? Jamen, hvem i alverden vil se på en almindelig, lille, ubetydelig stjerne? Gør det kun således, Rafael. Hent en stjerne og sæt den på himlen. Der findes stadig nogen dernede, der kan tyde stjernerne, og i dette tilfælde behøver det heller ikke at være så mange, der kan. Herren så igen hen mod vinduet, og hans blik blev fjernt og hemmelighedsfuldt, og måske en smule trist. Rafael bukkede, som han skulle, og begyndte at gå. Ved døren gjorde han endnu en gang holdt og rømmede sig forlegent. Måske bare et lille, ganske lille kor, herre. Søster Rebecca har sådan et englekor, der lyder mægtigt godt. Herren så alvorligt på Rafael. Ikke noget kæmpe arrangement, herre. Bare en lille smule, et eller andet for sådan et par simple folk fra landet. Hyrder eller noget lignende. Heller ikke noget kor, Rafael. Bare stjernen? Kun stjernen. Okay, herre. Rafael sank en gang og smuttede ud af døren. Næste dag tog Rafael Benjamin med og satte stjernen på himlen, som herren havde sagt. Benjamin, som kunne lide at se tingene fra den lyse side, bemærkede, at herren dog havde lavet den her stjerne noget kraftigere end de andre. Men for Rafael så den ud som en almindelig stjerne. Han rystede trist på hovedet. Tidens fylde var ganske nær, og så skulle han møde verden bare med sådan en lille stjerne. Den skulle fortælle, at Guds søn ville komme til jorden. Herren kunne samtidig gøre det besværligt, sågar for en ærkeengel. Benjamin overvågede stjernen, men da der var gået 3 uger, meddelte han Rafael, at der knap var nogen på jorden, der havde lagt mærke til den. Kun 3 stjernetyder fra østen havde set den. De syntes at være de eneste nede på jorden, som endnu kunne tyde stjernerne, og de havde begivet sig ud på en rejse til Palæstina for at se, hvad der ville ske. Selv som den øverste budbringer engel, kunne man jo godt samtidig have nogle dårlige dage, tænkte Rafael. Så beredte himlen sig på tidens fylde, og alt hvad han kunne bidrage med til lejligheden, var tre helt almindelige mænd fra Østen. Benjamin så Rafaels skuffelse, og ønskede, at han kunne sige et eller andet for at hjælpe ham eller opmuntre ham. Skidt med det, boss, sagde han varmt. Hvorfor går du ikke hen og tager del i forberedelserne sammen med de andre engle? Jeg kan sagtens passe på den lille stjerne alene. Jeg tror alligevel ikke, at jeg kan hjælpe ret meget til derude, sagde Rafael tonløst. Men selvfølgelig kan du det, boss. Bare fordi du ikke kan gøre noget dernede på jorden, behøver du da ikke at blive væk fra alle festlighederne heroppe. Du ved da godt, at søster Rebecca bliver glad, når du kommer og hjælper hende lidt med englekoret. Der er simpelthen ingen heroppe, som har så meget forstand som du, boss. Rafael nikkede, og et lille smil viste sig på hans ansigt. Ah, du har virkelig ret, Benjamin. Der er ingen mening i at blive væk fra det hele, blot fordi det ikke går sådan, som jeg havde håbet. Vi kan immer væk også lave noget forkyndelse heroppe. Det er helt sikkert, boss, sagde Benjamin lykkelig. Rafael strøg sig eftertænksomt over kind med fingrene, og der kom noget af den gamle øverste budbringer engel i hans stemme. Lad os nu se, måske kan søster Rebecca og jeg stille noget særligt på benene for denne sags skyld. Jeg tænker, at herren også vil more sig over det. Bestemt, herre, det vil han sikkert, sagde Benjamin helhjertet. Rafael lå og fløj tværs igennem himlen for at få øje fat på søster Rebecca, som holdt prøver med sit englekor. Da tidens fylde kom, sad Rafael ved siden af herren, og alle de andre engle sad rundt omkring og så ned på jorden. Jomfru Maria og Josef rejste den lange vej fra Nazaret til Bethlehem. Herberget var overfyldt, og derfor blev de indkvarteret i stallen for natten. Og der i stallen blev Guds søn født. Maria svøbte ham i klude og lagde ham i en krybbe. Det vakte noget forundring hos englene. Søster Rebekka hviskede til Rafael, at et sødt lille basunstød sikkert ville have fået herbergets vært til at besinde sig. Rafael tænkte ved sig selv, at det dog var en mægtig almindelig og trivielt, at han blev født i sådan en stald. Men han så, at herren sad hensunket i tanker, og derfor sagde han intet. Efter en tid sagde herren til Rafael, uden at tage øjnene fra jorden, hvornår kommer en af disse tre vise mænd, Rafael? Ja, sagde Rafael næsten sådan lidt undskyldende. De har jo gjort hold i Jerusalem for at høre nærmere hos kong Herodes, og er blevet lidt forsinket der. Men om et par timer vil de være der. Fortæl dem heller, at de ikke skal gå tilbage til Herodes på hjemvejen, Rafael. Han har ikke noget godt i sinde. Ja, herre, det klarer vi. Igen var herrens blik fjernt. Ganske stille for ikke at forstyrre herren i hans tanker, sagde Rafael, herre, ja, søster Rebecca og englekoret har inget et lille sangstykke til denne lejlighed, kun for os heroppe. Og hvis du synes, det ville glæde mig, Rafael, hvor er de små engle? De er alle lige her, herre. Så lad os komme i gang. Søster Rebecca hævede hånden, og englekoret sang Rafaels nye sang for at fejre Guds søns fødsel. Det var en smuk sang, sagde herren, da koret var færdig. Mange tak, søster Rebecca. Mange tak, Rafael. Det var så lidt, herre, sagde Rafael beskedent. Ingen sagde noget i tid. Barnet sov dernede, Maria sad ved siden af krybben og dagdrømte, og Josef holdt vagt ved døren. Efter en tid lod Rafael alligevel igen et ord falde. Herre, det er dog en herlig lille karl, ikke sandt? Efter min mening er det bare en baby, som ser ganske almindelig ud, Rafael. Rafael tænkte det samme, men mente alligevel ikke, det var rigtigt at sige sådan noget. Jamen, herre, hvad vil der egentlig ske med ham dernede på jorden? Han skal vokse op på nøjagtig samme måde som et hvert andet almindeligt barn. Men når han bliver voksen, hvad skal der så ske med ham? Vil han så overtage en regering eller mønstre en hær for at bringe orden i tingene dernede? Herrens blik blev endnu fjernere. Nej, der vil ske det samme med ham, som der sker med et hvert almindeligt menneske. Og hvad er det her? Han vil dø. Der bredte sig et udtryk af bestyrtelse og dyb bekymring over Rafaels brede ansigt. Men herre, sagde han, næsten hviskende, han er jo din søn, og det ville være det samme som hvis du selv måtte dø. Du har ret, Rafael. Rafael vendte sig til Benjamin, der sad på hans anden side, for at se, om han havde forstået herren rigtigt. Benjamin rystede bare på hovedet. Men herre, spurgte han videre, som et barn, der ikke kan lade være med at spørge, selvom han frygter svaret. Vil han så være død for altid? Ej, Rafael, han vil ikke være død for altid. Et øjeblik sad Rafael og bare så på herren uden at fortrække en mine, så gik det endelig op for ham, som når en boble stiger op fra meget dybt vand, og et smil så bredt som selve himlen fulgte efter. Herre, du er virkelig herren. Ingen er herre uden dig, herre. Har du hørt, hvad herren har sagt, Benjamin, sagde Rafael til sin chef, sekretær Engel. Har du hørt, hvad herren sagde? Han vil ikke være død for altid. Ja, Rafael, jeg hørte det. Det er helt almindeligt. Aldeles ualmindeligt, ikke sandt? Rafael, sagde herren, i det han igen så ned på jorden. Det ser mig dog lidt for ensomt og, og almindeligt ud dernede. Hvis blot ikke de her vise mænd var blevet opholdt. De vil jo ganske snart være der her. Ja, men alligevel. Det kan vel ikke skade, hvis vi sender søster Rebecca og hendes englekort derned. Bare for at fortælle et par mennesker, hvad der er sket i Bethlehem. Mener du virkelig det her? Hvad mener du om det, søster Rebecca, spurgte herren. Åh, herre, det vil være vidunderligt. Rafael, herre, jeg tror, det vil være det helt rigtige. Sådan kunne det være foregået i himlen. Havde I tænkt fuldstændig på samme måde? Det tror jeg havde. Jamen prøv nu at høre her. Verdens frelser. Han skal være kongernes konge og herrenes herre. Så vi skal da have et lille personsted. Vi skal da lige have en entré på scenen. Og vi skal da have sådan en fyrste, der kommer på en stor hvid hest. Eller sådan et eller andet. Og så bliver det et lille almindeligt barn. Der skal leve et helt almindeligt liv. Der skal dø. Jeg kan godt forstå, at de ikke kunne forstå det. Og så den der lille kommentar. Men ikke død for altid. Hvad nu hvis du havde været en hyrde? Eller hvis nogen af jer bedre kan associere jer med et får. Derude på markerne. Lig derude på markerne i gang med jeres sædvanlige job. Måske lidt ligesom de der hyrder. Jeg er så træt af at være hyrde. Der sker aldrig noget spændende herude. I gang med det job, de nu altid gjorde. Hvilket i virkeligheden nok var at vogte får til alle de der ofringer, der skulle være inde i templet. Og det har sikkert været koldt, og det har sikkert været kedeligt. Men faktisk er det ikke første gang, der sker noget epokegørende, mens der er nogen, der vogter får. Det samme skete for Moses jo, da han skulle føre Israel ud af Egypten. Og så stråler Herrens herlighed, fordi søster Rebekka har fået lov at komme med englekoret. Lige pludselig stråler Herrens herlighed. Hvad havde du gjort, hvis det var dig, der lå der? Måske stukket af? Gud, han gør tit noget uventet. Eder er i dag en frelser født. I skal finde ham svøbt og liggende i en krybbe. Ah, det er måske lige lidt for simpelt, er det ikke? Lidt for enkelt. Men sådan er Gud også tit. Lidt for enkelt. Og en himmelsk herreskare sang. Ære være Gud. Hvad havde du sagt? Ah, det er ikke lige min musikstil, det der. Eller det kan være, du har sagt, jeg kan da ikke se nogen fred nogen steder. Fordi freden var jo ikke mellem mennesker. Det var fred først og fremmest mellem mennesker og Gud. Nu kommer han ikke længere med vrede og dom. Nu kommer han med nåde og glæde. Så forlader englene dem igen. Jeg tror nok, jeg kunne finde på at sige, at det var nok noget, vi havde bildt os ind. Der var nok, det var nok ikke helt god, den der gulasch, vi lige spiste for lidt siden. Det kan jo ikke have været englene, vel? Selvfølgelig kan det ikke have været englene. Og selvfølgelig har de ikke sagt, at vi skal finde en frelser ind i en stald. Kom nu. Helt ærligt. Vi har sikkert prøvet at bortforklare det. Måske skal vi tage imod det, som Gud han giver på Guds måde. Måske skal vi tro det, når Gud han lover noget. Det gjorde hyrderne i hvert fald. De siger, lad os gå hen og se det, som er sket. Så den der tro. Lad os gå hen og se det, som allerede er sket. Og så priste de og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set. Jeg kunne godt forestille mig, at nogen af os måske havde brokket os over, at nu ville vi ikke have noget at arbejde mere, vel? De der tempelfår der, de skulle ikke bruges længere. Nu kom Guds lam, som skulle overtage det hele. Så hvis vi kigger lidt nogle år frem i tiden, så er det ikke noget at arbejde længere, dem her. Takker vi, når Gud han giver nogle løfter? Eller hvad hvis vi havde været Maria? Jeg ved ikke, om nogen af jer er på Facebook og har fået sådan en lille Josefs Facebook-video, som forestiller sig, hvordan ville Josefs Facebook se ud i løbet af de der måneder, der går. Det er ret interessant faktisk og rigtig godt lavet. Men forestil jer, hvad Maria, der kommer en engel og siger, Helligånden skal komme over dig. Den højeste kraft skal overskygge dig. Og så skal du blive gravid. Jo, hvad siger man lige til det? Ja, jamen tak, selvfølgelig, ja, okay. Det er jo et privilegium, og det er da et ære. Og hun var jomfru, hun var ung og uerfaren. Og i virkeligheden var alt jo idyl i hendes liv. Hun var trolovet. Hun var trolovet med Josef. Så hele byen har vidst det, hele byen har glædet sig til det. Ja, de her to, det her dejlige unge par. Fantastisk. Og vi glæder os, og der skal snart være bryllup, og det, alle glæder sig. Og så kommer det her, og Maria skal ud og sige, der kom en engel, og jeg er blevet gravid. Og jamen så må alle da virkelig glæde sig, hva? Nu kommer frelser. Det gjorde de måske nok ikke. Kunne godt forestille sig, at de siger, ja ja, right, Helion, ja. Ja, 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 det er Helion, der har gjort dig gravid, ja, det er klart. Det ser vi så tit jo. Hvordan har Josef følt det? Hans kæreste, hans forlovede, er lige pludselig gravid, og han har ikke været med i det. Hvordan har Marias mor og far følt det? Vanære? Virkelig et spørgsmål om ære, specielt på den her tid og blandt jøderne. Og faktisk sker det også det, at Maria bliver... Kan du ikke lige tage ned til din kusine Elisabeth? Ikke? Hun bliver sendt afsted. Så går snakken måske ikke så meget i byen lidt mere. Og så kommer hun ned til Elisabeth og Zakaria, som heldigvis selv har haft den der møde fra Gud, og fået lovet en søn, så de forstår. Og det kan være, at de har sagt, jamen bare rolig. Det skal nok gå, når tiden kommer, så skal de nok forstå det en eller anden dag. Og så vender hun tilbage, og på det tidspunkt, hvor hun havde været, så det kan ses på hende. Maria her, som måske har været, hvad? I hvert fald en teenager. Nu kan det nok ses, og heldigvis, så har Josef i mellemtiden haft sit eget møde med Gud, så han nu også tror på hende. Men stadigvæk, hvad har alle andre mennesker tænkt? Og så kommer der mere bøvl, ikke? Så skal de lige pludselig tælles alle sammen. Så skal der være folketælling. Og så skal de ud på en lang rejse. Gravid. Og på et æsel. På en lang rejse. Ned til en by, hvor der ikke er plads til den. Hvor de ender med at skulle føde i en stald, eller en grot, eller hvad det var. Med dyr og alt sådan noget. Hvordan i alverden, hvad tror I, der er sket inde i Maria i al den her tid? Men Gud, var det ikke det der frelseren, der skulle komme? Gud, han gør bare ikke altid tingene på vores måde. Er det ikke træls? Kunne han ikke bare gøre det sådan, som vi ville have, at han skulle gøre det? Har I nogensinde brokket jer til Gud? Det har jeg tit gjort. Jeg har tit fortalt ham, hvordan han skulle have gjort tingene. Men han ved bedre end os. Og jeg er sikker på, at ingen af alle de her parter i historien helt har forstået, hvad det var, Gud havde gang i. Og nu kan vi godt sidde og kigge tilbage på en yndig historie fra juleevangeliet her og sige, ej, hvor er det en fantastisk historie, og hvor er det fantastisk det, der skete med Jesus og det, Gud gjorde. Men lige da de var i situationen, tror jeg ikke, de forstod ret meget af det. Og sådan tror jeg også tit, vi kan have det. Hvad er det lige, der sker med os? Hvad er det lige, der foregår? Hvorfor gør han det lige på den her måde? Så et eventyr, en kortere fortælling med overnaturligt indhold, tror jeg nok, vi må sige, det er. Nu er det faktisk sådan, at vi er midt i en historie. Du er midt i en historie. Verdenshistorien, som jo for øvrigt tager sit udgangspunkt og sit streger omkring Jesu fødsel. Hver eneste gang, du siger et årstal, refererer du til det, der skete med Jesu fødsel. Er det ikke vildt? De allerfleste mennesker i verden, hver eneste gang, de skriver et årstal eller siger et årstal, så refererer de tilbage til Jesus. Han ændrede verdenshistoriens gang. Men vi er alle sammen med i den her historie. Og hvordan håndterer du det? Hvad gør du ved det, du ser og hører, som hyrderne så og hørte? Hvad gør du ved det, Gud han taler ind i dit liv? Der hvor Gud han inviterer dig. Der hvor Gud han kommer med et løfte til dig om noget. Hvad gør du ved det? Den her historie, verdenshistorien, er Gud jo forfatter til. På engelsk siger man, his story is history. History is his story. Han er forfatter til verdenshistorien. Og det fantastiske er, at han har skrevet sig selv ind i den, for at være sikker på, at den ender lykkeligt. Han har skrevet sig selv ind i vores historie, for at være sikker på, at den ender lykkeligt. Lad os se os selv i den her historie. Og lad os prøve at tænke, hvad er det Gud han vil med os, der hvor vi er lige nu. Vi fejrer Jesu fødselsdag jo i virkeligheden her, når det er jul. Men det er ham, som er gaven. Og det fantastiske er, at han passer. altid. Han skal aldrig nogensinde byttes. Og der er evighedsgaranti. Glædelig jul og god eventyrlyst.
Sang, så synes jeg, det var en dejlig juleeventyr, vi fik. Den CD, som vi lyttede til starten, det var Stig Rossens Julelys. Og den nummer, så var der en lille sætning der, som jeg synes, jeg gerne vil læse for jer. Fra himlen bragte frelseren os frihed. For os han nedsteg i sin mørke grav. Fald nu på knæ og hils med pris din frihed. Så når vi i dag fejrer, at Jesu fødselsdag, så er det jo også, at han gav sit liv, og at han gav sig selv, for at vi kunne opleve den frihed, som vi oplever i dag. Så når du sidder derhjemme i dag, så oplev også friheden. Der står, at man skal falde på knæ. Så lad os denne dag være en dag med respekt og ærefrygt. Ærefrygt for det, som vi har oplevet, og det, som den fremtid, som vi står overfor. Men lad os også bøje os for frelseren og frelsen, og takke ham for, hvad han har gjort. Og jeg synes, at vi skal rejse os nu, og så synger vi den næstsidste sang. Det kimer nu til julefest. Så lad os få luft i lungerne til at synge denne dejlige sang. Det kimer. Så lad os synge, så det kimer for vores ører. Værsgo at tage plads. Så skal vi få lov til at synge sammen den sidste julesang. Og når den er sunget, så så for børnene, så ved jeg i, hvad det går på, ikke også? Så det er noget at spise og lidt gaver. Og vi skal ikke trække tiden her. Men det, som jeg gerne vil, at vi skal tage med os herfra, det er, at vi tager den fred, som Gud han lyser i hans velsignelse, den tager vi med os. Og lad julefreden sænke sig. Og som Johnny siger, lad det være jul hver eneste dag i resten af året og det nye år med. Så nu synes jeg, at vi skal synge denne dejlige sang, og når den er sunget, så ønsk hinanden glædelig jul, hils på hinanden. Og selvom jeg ved godt, at stegen af kartoflerne står derhjemme i ovnen og dufter, så tag alligevel tid til at hils på hinanden og ønske Guds fred. Jeg vil ønske jer en rigtig, rigtig glædelig jul og Guds fred alle sammen. Så synger vi denne dejlige sang, julen har bragt velsignet bud.